Bratři a sestry, vítám vás všechny na dnešní biblické hodině, kde pokračujeme další částí Matoušova evangelia v 8. kapitole. A tuto naší biblickou hodinu zahájíme společně zpěvem písně číslo 32. Zpívejme společně píseň číslo 32. Oslavuj Pána vší slávy. Píseň číslo 32. Před modlitbou budu číst z proroka Izajáše ze 44. kapitoly od 23. verše. Izajáš 44, 23. verš a následující. Plesejte nebesa, vždyť Hospodin to vykoná, hlaholte nejhlubší útroby země. Ať zvučně plesají hory, les a všechny jeho stromy, neboť Hospodin vykoupí Jákoba a proslaví se v Izraeli. Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky. Já jsem Hospodin, já konám všechno. Sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi. Stišme se v modlitbě k Pánu Bohu, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, že i tuto společnou chvíli u tvého slova můžeme začínat písní, která tě oslavuje, že můžeme si připomínat tvé slovo, které ukazuje na tvoji moc, na tvoji slávu, že si můžeme připomínat tu úžasnou skutečnost, že jsi vykupitelem svého lidu, ale i všech nás. Děkujeme za to, že se můžeme na tu tvoji moc, která je nade všechno, i dnes společně soustředovat. A tak ti děkujeme za to, že můžeme k tobě přicházet a potřebujeme tvoje očištění od všeho, co nebylo v našem životě v souladu s tvojí vůlí. Tak nás prosíme, přijmi i v této chvíli. A prosíme tě, aby si dal, aby to tvé slovo bylo pro nás i povzbuzením, aby tvé slovo nás vedlo k tobě blíže. A tak prosíme, požehnej tuto chvíli nám, jak jsme zde shromážděni. Prosíme i za ty, kteří nás nyní poslouchají prostřednictvím internetového připojení. Prosíme i za ty, kteří by rádi zde byli a nemohou zde být, aby si se i k ním sklonil a i svým duchem je ujišťoval o tvé blízkosti. Tak na tebe očekáváme společně v této chvíli. Amen. Posaďte se, prosím. Ten dnešní oddíl Božího slova je zapsán v Evangeliu podle Matouše v 8. kapitole od 28. verše do verše 34. Evangelium podle Matouše, 8. kapitola od 28. verše. Když přijel, tedy pán Ježíš, na protější břeh moře do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobu. Byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit. A dali se do křiku, co je ti po nás, synu Boží, přišel si nás trápit dříve, než nastal čas? Opodál se páslo veliké stádo vepřů a zlí duchové ho prosili, když už nás vyháníš, pošli nás do tohoto stáda vepřů. On jim řekl, jděte. Tu vyšli a vešli do vepřů a hle, celé stádo sehnalo střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve vodách. Pasáci utekli, přišli do města a vyprávěli všechno i o těch posedlých. A celé město vyšlo naproti Ježíšovi a když ho spatřili, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin. Bratře a sestry, já k tomuto textu přečtu ještě Markův zápis této události, protože pak se k tomu, pak to vysvětlím, považuji to za důležité, abychom to četli i a měli to před sebou i v tom podání Marka. A v Evangeliu Marka je to zapsáno v 5. kapitole od 1. verše. Ten Markův záznam je možná něčem jako i delší a podrobnější. Tedy Marek, 5. kapitola od 1. verše. Přijeli na protější břeh moře do krajiny Gerazenské. Sotva Ježíš vystoupil z lodi, vyšel proti němu z hrobu člověk, posedlý nečistým duchem. Ten bydlel v hrobech a nikdo ho nedokázal spoutat už ani řetězy. Často už ho spoutali okovy a řetězy, ale on řetězy ze sebe vždy strhal a okovy rozlámal. Nikdo neměl sílu ho skrotit. A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách bil do sebe kamením. Když spatřil z dálky Ježíše, přiběhl, padl před ním na zem a hrozně křičel, co je ti po mně, Ježíši, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám netrapně. Ježíš mu totiž řekl: duchu nečistý, vyjdi z toho člověka. A zeptal se ho, jaké je tvé jméno. Odpověděl: mé jméno je Legie, poněvadž je nás mnoho. A velmi ho prosil, aby je neposílal pryč z té krajiny. Páslo se tam na svahu hory veliké stádo vepřů. Ti zlí duchové ho prosili, pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů. On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřů. A stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo. Bylo jich na 2000. Pasáci utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo. Přišli k Ježíšovi a spatřili toho posedlého, který mýval množství zlých duchů, jak sedí oblečen a chová se rozumně. A zděsili se. Ti, kteří to viděli, vyprávěli jim o tom posedlém a také o vepřích, co se s nimi stalo. Tu počali prosit Ježíše, aby odešel z těch končin. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk, dříve posedlý, aby směl být s ním. Ale Ježíš mu to nedovolil a řekl: jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se nad tebou smiloval. Ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš. A všichni se divili. Tolik z Božího slova. A budeme nyní ještě zpívat společně píseň číslo 98. Píseň číslo 98, Ježíši vykupiteli. svatý Bože, sešli mi své světlo a svoji pravdu a svoji věrnost. Ty ať mě vedou i v této chvíli. Amen. Bratři a sestry, máme tedy před sebou další část z Matoušova evangelia, který je pracovně tam v tom našem biblickém studiu nazváno, že Pán Ježíš je pánem nad zlými mocnostmi. Já jsem si to ještě nazval trošku jinak, těch názvů je víc, dobrý pastýř a stádo vepřů, a mohli bychom těch názvů mít ještě možná několik, ale navazuje tento náš příběh na to, co Pán Ježíš prožil s učedlníky na rozbouřeném moři. A tak jsem si uvědomil, že by si možná učedlníci zasloužili tak nějakou chvíli odpočinku nebo něco příjemného. A opak je pravdou. Dá se povědět, že tam, když na moři byli blízko smrti nebo už viděli tu situaci jako beznadějnou, když přichází na druhý břeh, tak se to z toho popisu, co tam vidíme, tak po tom děsivém zážitku na moři se před nimi otvírá teď samotné peklo. Je to možná daleko horší, nebo to, co tam teď jako prožívají. Já jsem záměrně tedy přečetl k tomu i ten oddíl z evangelia podle Marka, protože se tyto dva popisy velice dobře doplňují a tady pozorný čtenář si všimne, že evangelista Marek tento příběh dává do blízkosti Gerazy. Matouš naproti tomu píše o Gadaře a ta je tedy Matoušovi v tom podání připadá, že ta Geraza je příliš daleko od moře, ale tady asi nejde na nějaké měření, jak daleko je které město od moře, kde je to pravděpodobnější, protože tam se nemluví přímo o těchto městech, ale mluví se o té krajině okolo těchto měst, takže to skutečně není nějaký ten podstatný rozdíl, že to není přesně vázáno na to město, ale mluví se o té krajině, jak jsme tam četli. Mohli bychom teď věnovat tomu více času, protože ta Geraza je skutečně vzdálena 50 kilometrů od pobřeží, je Gadara asi jenom 10. Je v teologii je zajímavé tam sledovat ty varianty těch rukopisů, jak se evangelia opisovaly, jak se ty opisovači to snažili nějak sjednotit, aby tady nebyl nějaký rozpor, ale to myslím, že není pro tento náš příběh důležité nazvat to jako krajinou okolo Gerazy nebo okolo Gadary je naprosto stejné a není to nějaký zásadní problém. Ale je to dobré si jenom uvědomit, že tady ta různost tam je, ale píše, opisuje v podstatě stejnou oblast. To, co je možná větší rozdíl v tomto příběhu, je to, že Marek mluví o jednom posedlém, Matouš o dvou. A je to zvláštní, vůbec v tom popisu i Matoušova evangelia, že on jakoby některé ty situace a počet zúčastněných viděl jinak než druzí. Je to v tomto příběhu, anebo když čteme v Matoušově evangeliu v 9. kapitole, tak tam on zmiňuje dva slepé, kteří jdou za pánem Ježíšem a volají, smiluj se nad námi. Stejně tak v 20. kapitole píše o dvou slepých, kteří seděli u cesty a volají na pána Ježíše. Tyto situace opisují ostatní evangelisté jenom o jednom slepém. A jakoby ta záliba Matoušova, v uvozovkách záliba, v tom zdvojování je ještě v jedné situaci, nevím, jestli si to uvědomujeme, že on tedy Matouš popisuje, že pán Ježíš výjíždí do Jeruzaléma na dvou oslech, nebo lépe řečeno na oslici a oslátku. Přivedli oslici oslátku, položili na ně pláště a on se na ně posadil. Takže i tady to má jako dvakrát. Ale proč tomu tak je, to k tomu se dostaneme. Já bych teďka chtěl citovat docenta Jiřího Mrázka, který k tomu počtu těch posedlých píše ve svém komentáři k Matoušovi toto. V Markově, v obecně známější verzi, převládá samota, deprese a sebedestrukce nešťastníka, kterému nikdo neumí pomoci a on bojuje s čímsi v sobě, čeho je na něj příliš. Je to osamělý člověk, zalezlý v hrobech, potažmo vzpomínkách, ničí sám sebe, bere sám na sebe kameny, jako by se chtěl kamenovat. Rozdírá se vnějšně těmi kameny a vnitřně kdo ví čím. Lidé z města ho poutají, aby si nemohl ublížit a on se vždycky jen vysvobodí z jejich pout, aby si dál ublížovat mohl. A proti jeho osamění stojí to, co ho pronásleduje a co on sám nazývá legie, protože je toho na něj mnoho. Tak je to tedy v Markovi. A docent Mrázek pokračuje. Matoušův posedlý není sám, jeho problém není samota. Svou posedlost zde sdílejí dva. Také se zde nepopisuje žádná sebedestrukce. Tito dva nemají problém ani každý sám se sebou, ani se sebou navzájem. Náramně se však shodnou v agresivitě vůči všemu okolo. Při všech těch úvahách, jak se z Markova posedlého stali dva, nám ani nedojde, že vlastně nevíme, zda si představit dva muže posedlé myšlenkou třeba nějakého posvátného nebo prokletého boje proti světu a systému a nevím čemu ještě, anebo jestli ti dva třeba nejsou manželskou dvojící, semknutou a nepřátelsky naježenou proti vnějšímu světu. Obojí je zde dobře možné. Ti dva jsou popsáni jako velice agresivní, vylézají z hrobu, které si zabrali pro sebe a hájí se si své teritorium, svůj svět a nenechají nikoho projít kolem, po cestě kolem. Kdybychom chtěli nějak dál interpretovat, o jakých situacích mluví tato Matoušova verze příběhu, pak by se nabízely spíše kolektivní posedlosti, různé fanatismy a zášti vůči odlišním a podobně. Kolektivní navzdory tomu, že jsou tu jenom dva. Nebudou to problémy jednotlivce, ale spíše problémy, které si člověk zjednodušeně řeší sdílením nenávisti s někým vedle sebe. Tak tolik jenom citace z toho komentáře docenta Mrázka. Já se vrátím ještě tedy k té otázce, jestli byli jeden nebo dva. Tedy proč má Marek jenom jednoho posedlého a Matouš dva? Já to vnímám tak, že byli dva. Ale jeden z těch dvou byl patrně nápadnější. Takže se i Marek a Lukáš soustředí na toho výraznějšího. A není nikde jako napsáno, že ty ostatní evangelisté Marek a jako Lukáš museli popsat přesný počet účastníků toho příběhu. Možná jich tam mohlo být ještě víc, ale zkrátka je tam... Mám za to, že tady skutečně byli dva a jeden z nich byl takový, který upoutal ještě víc tu pozornost. A takže já bych ten příběh rád tedy dál v tom příběhu pokračoval, že se soustředíme na toho jednoho výraznějšího z těch dvou. A takže tedy i tento vybíhá tedy vstříc pánu Ježíši a když se dáme dohromady to obojí, jak se s ním setkávají, tak přichází s tou otázkou, co je ti po nás, synu Boží, přišel si nás trápit dříve, než nastal čas. A jak jsme tam slyšeli, že v tom posedlém, ať jednom nebo druhém, bylo těch zlých duchů, těch démonů velmi mnoho, protože legie to skutečně podle římského vojska bylo to 1000 vojáků a to vlastně odpovídá i tomu, že tyto zlí duchové obsadili 2000 vepřů, kteří se pak utopili v moři. Jinak, mimochodem jsem se dočetl, že jinak vepři patří mezi dobré plavce, že to teda je zvláštní. A ta posedlost zlými duchy, skutečně život toho posedlého ničí, ten člověk křičí, nebo křičí z něj zlí duchové, honí ho po horách, po hřbitově a zraňují zevnitř, ale i zvenčí. Ta posedlost, kterou tady jsme, o ní čteme, není... tak nevyskytovala se asi ani i tehdy a ani dnes příliš často. Ale ten příběh těch posedlých nebo posedlého ukazuje na to, jak ďábel působí na život člověka. A já bych chtěl, abychom se i v tomto našem zastavení na toto především soustředili. Ano, co tady vidíme v tomto příběhu, To je ďábelské dílo, to je působení ďábla. A proto i tak silné možná na nás, pro nás výrazy, kde v Bibli, kde se popisuje stav hříšníka, který je bez Pána Ježíše, že se popisuje skutečně, jak tito lidé tam žili mezi mrtvými v hrobech, že to je to přesně to, co apoštol Pavel píše křesťanům do Efezu, i vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy. V nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí ducha, působící dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. To je člověk bez Krista. A tento stav, ten je skutečně z toho jednoho zdroje, abychom si toto uvědomili, že tam, kde vzdoruji Pánu Bohu v něčem, takže vlastně se otvírám pro působení toho, který tyto konkrétní lidi dovedl až do toho stavu, v jakém se setkali s Pánem Ježíšem Kristem. To je, ano, ta posedlost zlým duchem, jak jsme o něm čteme u Matouše nebo u Marka, je satanovým dílem, je mocí temnosti. A myslím, že toto je pro nás velice důležité, abychom si toto uvědomili, že jaká je ta souvislost mezi posedlým a hříšníkem bez Krista. A kdo je v činnosti, tedy, který, když člověka vede ke vzdoru vůči Pánu Bohu. Tak je tam několik těch takových těch paralel, které chci tady připomenout, že ten posedlí, nebo ti posedlí byli doma mezi hroby, to bylo místo, které bylo považováno za nečisté, a že tam tento stav spoury vůči Pánu Bohu nebo otevření se ďáblovi, to je to, co píše apoštol Pavel Římanům v 8. kapitole, dát se vést sobectvím, anebo doslovný překlad smýšlením těla, znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. To jsou tyto vždycky ty dvě varianty, že toto, my si to možná často ani nepřipouštíme, ale toto musíme mít stále na mysli. Ten posedlý nebo ti posedlí žili v tom stálém neklidu mezi hroby, po horách, jak jsme tam četli, běhají. A tento stav popisuje Izajáš v 57. kapitole, když píše v 20. verši, své volní budou jak vzedmuté moře, které se nemůže uklidnit, jehož vody vyvrhují špínu a kal, nemají pokoj své volnice. Ano, to je popis své volníka, který se spírá Pánu Bohu, tak to je, nemůže se uklidnit, nemají pokoj, vyvrhují špínu a kal. To je popis toho, co prožívali tito posedlí tam při setkání Pánu s Pánem Ježíšem. A to je, je to podlehnutí tomu vládci ďáblovi, o kterém ve zjevení čteme v 9. kapitole 11. verš, tedy kde je popsaná ta vláda ďáblova. Nad sebou měli krále anděla propasti hebrejským jménem Abaddon, to je hubitel. A to jsou tedy dvě možnosti, buď hubitel nebo spasitel. Tady žádná jiná neutrální zóna neexistuje. A i toto nám tady připomíná setkání, tedy Pána Ježíše s těmito posedlými, to je to setkání vykupitele nebo spasitele s hubitelem. A při tom setkání je to zvláštní, s čím oni tedy přichází, co je ti po nás, synu Boží, přišel si nás trápit dříve, než nastal čas. Co je tady v tomto vyjádření velice důležité, že ten nečistý duch na rozdíl od mnoha lidí poznává a vyznává, že je Pán Ježíš Boží syn. Pán Ježíš tedy nechtěl, aby to jeho synovství právě tyto posedlí a nečistí duchové potvrzovali. Je to v Markově ve 3. kapitole v 11. verši. Tam je napsáno, a nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli, ty jsi syn Boží. On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali. Takže i toto vlastně potvrzení, o koho se jedná, a tady je absurdní, že zákonníci tvrdili o pánu Ježíši, když mu říkali, je posedlý Belzebulem, ve jménu knížete démonu vyhání démony. A tady je vidět, že to absolutně je nesmysl a že žádné to spojení pána Ježíše s ním, s tímto nečistým duchem není možné, tak jak to i apoštol Pavel píše do Korintu v té 2. Korintským 6, 14 a další. Jaký souzvuk Krista s Beliálem? To není možné. A tady tedy dochází k tomuto střetu, ale je tam zajímavé, jak i tito démoni a ty nečistí duchové ví, že přijde doba, kdy už nebudou moc trápit lidi, ale sami budou trápeni. Že oni tady vlastně říkají, ještě není čas, když ví, že se setkávají s pánem Ježíšem, který je silnější než oni, ale vlastně oni potvrzují to tímto výrokem, že ještě nepřišel čas, že ten jejich čas, teda kdy budou oni sami uvězněni a trápeni, teprve přijde. A čteme to ve Zjevení ve 20. kapitole od 1. verše. Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na 1000 let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch 1000 let. A potom ještě v tom 10. verši, jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde již dravá šelma i falešný prorok a budou trýzněni dnem i nocí na věky věku. Takže vlastně při tomto setkání potvrzují ty nečistí duchové toto, co tady máme potvrzeno i ve Zjevení. Oni ví, že přijde jejich čas, kdy skončí jejich pán a kdy budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. To jen potvrzuje to, co píše Jakub, ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho. A tak tedy přichází k tomu rozhovoru těch nečistých duchů, prosí, pošli nás, ať vejdeme do těchto vepřů. Jak jsem už zmenoval, legie znamená 1000 vojáků, 2000 vepřů, kteří tedy se stali tímto místem pro ty nečisté duchy a těch 2000 vepřů utone. A pasáci utíkají to oznámit. Je zajímavé, že v té zprávě těch pasáků není zmínka o pánu Ježíši, možná, že to bylo i daleko, ale možná, že ta ztráta vepřů byla důležitější než všechno ostatní. A tak tedy přichází ti obyvatelé a přichází s prosbou, aby pán Ježíš odešel. Je to zvláštní, že tito lidé dokázali žít s těmi posedlými, ale nedokázali žít s pánem Ježíšem. S těmi posedlými a s tím, co tam oni přinášeli, s tím se dokázali nějak srovnat, ale evidentně s pánem Ježíšem to nedokázali. Viděli v pánu Ježíši ničitele jejich majetku a neviděli v něm ničitele ďáblových skutků. Ďábel taky v těchto obyvatelích nepůsobil tak demonstrativně jako v těch posedlých, ale mám za to, že on, Satan, byl za žádostí těch lidí, aby pán Ježíš tu jejich krajinu opustil. A jak píše Marek, když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl být s ním. Toto je pro mě jedno z nejhezčích míst tohoto příběhu. Krásné označení člověka, kterému pán Ježíš změnil život. je nazýván, nevím, jak se jmenoval, ale je tam nazýván člověk dříve posedlý. A taky mě to vedlo k zamyšlení, jak proměnil nebo proměňuje Pán Ježíš můj život. Co jsem byl dříve a co jsem nyní. Dříve sobecký nebo lhostejný, bez lásky, vztahovačný, popudlivý a tak dále. A mohu říct, to bylo dříve a teď už to není. Přemýšlejeme, domýšlejeme i poselství tohoto textu. Jaké jsou patrné změny pod vládou Pána Ježíše v mém životě? Je tam to dříve a nyní? Člověk dříve posedlý. Ale Pán Ježíš mu to nedovolil a řekl: jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci učinil, jak veliké věci ti učinil Pán, když se na tebou smiloval. V tom našem příběhu zazněly tři prosby. Byla to prosba nečistých duchů, jak tam čteme, a zlí duchové ho prosili, když nás vyháníš, pošli nás do stáda vepřů, a on jim řekl: jděte. Tak Pán Ježíš vyslyšel prosbu nečistých duchů. Potom tam byla prosba obyvatel města, prosili ho, aby se vzdálil z jejich končin. A Pán Ježíš jejich prosbu také vyslyšel. A potom je zde třetí prosba. Prosba člověka dříve posedlého, aby směl být s ním. A tuto prosbu Pán Ježíš nevyslyšel. Podle mě to mělo být naopak. Ale zkrátka, to je ten rozdíl mezi mým a lidským přemýšlením a tím božím. Pán Ježíš nechce mít tady tohoto člověka dříve posedlého jako důkaz své moci. A mohl by ho ukazovat jako parádní příklad toho, co dokázal. Ale Pán Ježíš mu to nedovolil: jdi domů ke své rodině a pověs jim, jak veliké věci ti učinil Pán, když se na tebou smiloval. Znamenalo to být s Pánem Ježíšem ve své rodině. Následování začíná ve vlastní rodině. Misijní program začíná doma. Jestliže se osvědčíme tam, může nás Pán Bůh použít i jinde. Někdy se až lekám toho, jak horlivá služba některých lidí může být útěkem z vlastní rodiny. Tak by to rozhodně nemělo být. A vzpomínám na několik takových bolestných svědectví lidí, kteří měli veliké problémy s vírou, jenom proto, že viděli své rodiče jinak mluvit a jednat ve shromáždění a jinak doma. Člověk dříve posedlý má svou rodinu, tedy má se kam vrátit, a ta velmi trpěla tím, že co předtím prožíval. Nevíme, jestli to byl jejich otec nebo syn, ale měl se kam vrátit. Pověs jim, jak veliké věci ti učinil Pán. A ten člověk odešel a začal zvěstovat v Dekapoli, jak veliké věci mu učinil Ježíš, a všichni se divili. Tedy Pán Ježíš odchází, ale v člověku dříve posedlém tam zanechal svoji vizitku, navštívenku, jak se říká, kartičku, kterou dnes tady nechává někdo s informacemi o sobě. On tam nechal tuto vizitku. Dává těm lidem ještě šanci. To, co nemohl pro odpor lidí vyřídit Pán Ježíš, mohl to vyřídit tento člověk dříve posedlý. A všichni se, tam to končí, že se všichni divili. Ano, i údiv může být začátkem víry. Jestli se i my necháme Pánem Bohem překvapit, tak je to krok na cestě víry. A na závěr už jenom jednu zprávu archeologickou, že skutečně ten údiv, který vyvolalo svědectví toho člověka dříve posedlého, má své ovoce. Ta biblická Gerasa, dnes El Kursi, leží na hranici mezi bývalým územím Filipa I. Heroda a Dekapolí, to deseti městí, kde tedy tento člověk to svědectví říkal. A takže když se u tohoto, u té biblické Gerasy a dnes El Kursi v roce 1970 stavěla silnice, tak na tomto místě odkryli ruiny křesťanského kláštera z doby někdy kolem roku 400 po Kristu. A tak to je neklamné znamení o tom, to ukazuje na to, že v tomto pohanském prostředí byli velice brzy křesťané, že tam vybudovali i tento klášter. Je to důkaz o působení křesťanů právě na tomto místě. A tak je to úžasné, že to je ten veliký div moci Pána Ježíše nad satanem, že i svědectví toho člověka dříve posedlého přineslo ovoce. Je to povzbuzení i pro nás, abychom i my byli otevřeni k tomu a povědět, jak veliké věci nám učinil Pán, když se nad námi smiloval. Amen. Zpívejme společně píseň číslo 99, Kdybych tě neměl, Ježíši můj Pane, a pak se můžeme stěšit i ke chvíli modliteb. Píseň číslo 99. máme nyní příležitost ke chvíli tichých i hlasitých modliteb. Kdokoliv z vás se může hlasitě modlit, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Amen.
Pane Bože, slavíme tě za to, že jsi Pán Pánů a Král Králů. A že to tak předivně dokazuješ i v dnešní době. Prosím tě, dej, jak se dokážeme stavět vždycky na tvoji stranu a ať se nepřipodobňujeme tomu zlému. Prosíme tě, chraň nás, chraň svůj lid, chraň i náš národ. Prosíme tě za celou Evropu, za celý svět, za tvůj lid, všude, kde zápasí. Prosíme, dokazuj se jako Pán Pánů a Král Králů i tam. Amen.
Amen. A sám Bůh pokoje nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha i duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen. Posaďte se, prosím. S oznámení připomínám naše nejbližší shromáždění, které bude v neděli, svatodušní neděli, kde ta naše bohoslužba bude přinášena televizí, tak mysleme i na požehnání pro ty, kdo budou slyšet a vidět. Připomínám jenom ten včasný příchod nejpozději do 9:45. Jenom, když tady nevidím mnoho účastníků, snad jednoho, dva, v sobotu tady proběhne setkání našich rodin na téma Můj partner je někdo jiný. Bude to, hosty budou manželé Matulíkovi a ukončí se společným obědem. tak mysleme i na to, aby i toto setkání rodin mohlo být skutečně i takovým tím setkáním, kde se bude budovat i to prostředí, ve kterém může vládnout Pán Ježíš Kristus. Tak to je všechno z oznámení. Na závěr zaspívejme píseň vděčnosti 322 Mně dostalo se slitování. Píseň číslo 322.